hopes and expectations, black holes and revelations, and our hopes and expectations, black holes and revelations.
Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας στο 105,8 και 91,6 και την εκπομπή «Τι μας ξημερώνει» στο μικρόφωνο Νεφέλη Λιγερού. Θα είμαστε μαζί για την επόμενη ώρα. Καλή βδομάδα να έχουμε, 6 Νοεμβρίου, πήγα να πω 6 Οκτωβρίου, που κεκτημένη ταχύτητα, 6 Νοεμβρίου. Εδώ, λοιπόν, με τη Μαρία Σφύρο, έρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, τον Νικόλα Σκλαβενίτη. Τώρα εγώ Νικόλα το λέω, Νίκο προτιμάει, δεν ξέρω, Νικόλας. Και τα δύο σου αρέσουν. Νικόλας. Με διαφορά, έτσι. Λοιπόν, Νικόλας Κλαβενίτης στον ήχο. Παρεούλα. Παρεούλα, σήμερα μια εβδομάδα η οποία okay, έχει λίγο, πάει λίγο δειλά-δειλά, πάει να αλλάξει ο καιρός, δειλά-δειλά. Λίγο το αεράκι και το Σαββατοκύριακο, λίγο, ξέρετε, δεν είναι αυτό το τριαντάρι. Ακόμα και αν δεν ήταν τριαντάρια, δεν ήταν η θερμοκρασία, δεν έφτανε στους 30 βαθμούς. Είχε έναν ήλιο που έλεγες, ήσουν στο αυτοκίνητο και έσκαγες και έλεγες, νιώθω ότι είναι καλοκαίρι. Τώρα αρχίζει αυτό σιγά-σιγά να αλλάζει. Έχω ήδη λάβει φωτογραφίες και διάφορα σχόλιά σας που μου περιγράφετε και μάλιστα έχετε βγάλει φωτογραφίες μου, τις έχετε στείλει για το τι συνέβη στα Εξάρχεια στην πορεία διαμαρτυρίας των κατοίκων για την κοπή των δέντρων. Γιατί τώρα κόβονται αυτά τα δέντρα προκειμένου να προχωρήσουν εργασίες για την κατασκευή του σταθμού του μετρό. Έτσι μια ομάδα κατοίκων στα Εξάρχεια διαμαρτυρήθηκε και κάποιοι, λίγοι, υποτίθεται ότι πέταξαν κάποια αντικείμενα σε μια δημιουργία αστυνομικών. Αυτοί απάντησαν με περιορισμένη χρήση χημικών και όπως καταλαβαίνετε δεν θέλει και άλλα για να, για να υπάρξει ένταση. Λοιπόν, η πορεία αυτή πραγματοποιήθηκε στην Καλλιδρομίου στα Εξάρχεια. Σας είπα, ο κόσμος δεν θέλει να κοπούν τα δέντρα και το πρωί. Ήδη από το πρωί υπήρξε ένταση στο σημείο μεταξύ πολιτών και αστυνομικών, ενώ θέση πήρε και ο νεοεκλεγής δήμαρχος Αθηναίων, ο Χάρης Δούκας, που ζήτησε, ακούστε, ζήτησε να σταματήσει η κοπή των δέντρων. Είχαμε και μια παρέμβαση του Άδωνη Γεωργιάδη που σχολίασε σχετικά την ανάρτηση του Χάρη Δούκα και είπε ότι έκανε λόγο για φεδρή ανάρτηση. Από την πλευρά της τώρα, η ελληνική εταιρεία, η εταιρεία Ελληνικό Μετρό εξέδωσε ανακοίνωση διευκρινίζοντας ότι ναι μεν υποχρεωτικά κόβονται κάποια δέντρα, αλλά θα φυτευτούν πολύ περισσότερα, 2.000 στον αριθμό. Okay, πάντως οι κάτοικοι είναι πάρα πολύ παθιασμένοι για αυτό το... Και είναι πάρα πολύ. Ήταν μαζική η προσέλευση των κατοίκων, εντυπωσιακό. Ακόμα βλέπω τις φωτογραφίες και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ξέρετε τώρα τη φωτογραφία μου έχουν στείλει ο Γιώργος. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Από ένα ταβερνάκι των Εξαρχείων που κάθονται τουρίστες, οι οποίοι συνειδητοποιούν ότι κάτι συμβαίνει από τη βαβούρα, τη φασαρία και φυσικά έρχονται και τα χημικά στη μύτη τους μαζί με τη φετούλα και τη χωριάτικη. Αυτά τα ωραία. Δεύτερη παρέμβαση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, του Αντώνιο Γκουτέρες, παρά την πολύ μεγάλη δυσφορία, δυσαρέσκεια και οργή, θα έλεγα, της πρώτης του παρέμβασης από το Ισραήλ, επανέρχεται, ξαναχτυπά ο Αντώνιο Γκουτέρες και τι λέει, κανείς δεν είναι ασφαλής στη Γάζα. Λέει ότι η περιοχή γίνεται ένα νεκροταφείο για παιδιά, με εκατοντάδες αγόρια και κορίτσια να σκοτώνονται ή να τραυματίζονται κάθε μέρα. Και ο Γκουτέρες επανέλαβε την επίγουσα έκκλησή του για ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός και είπε, και το κρατάω αυτό, λέει, η κατάσταση στη Γάζα είναι κάτι παραπάνω από μια ανθρωπιστική κρίση. Ακούστε, είναι μια κρίση της ανθρωπότητας. Is there a chance that we can make it? Just keep it real, cause we can't fake it, yeah. Cause you and I can't take this anymore. We've got to keep our feet right on the floor. There's no more secrets, no more lying. και σας περιέγραψα, σας είπα για την αντίδραση, την παρέμβαση Γκουτέρες για τα όσα συμβαίνουν στην Μέση Ανατολή. Λίγο να δούμε τι έχει συμβεί τα τελευταία 24 ώρα, γιατί απλώνεται η επιχειρησιακή δράση των Ισραηλινών δυνάμεων στη Γάζα. Μάλιστα, σήμερα εκπρόσωπος του Ισραηλινού στρατού δήλωσε πως θα χτυπηθούν τα περίφημα τούνελ της Παλαιστινιακής οργάνωσης. Ξέρετε, αυτά τα τούνελ τα οποία η Χαμάς έλεγε ότι εδώ θα γίνει ο τάφος σας, δεν μπορείτε. Είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα της Χαμάς και ο φόβος του Ισραηλινού στρατού. Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ετοιμάζονται λοιπόν, είναι έτοιμες να επιτεθούν στους μαχητές της Χαμάς, αυτές τις περίφημες υπόγειες σύραγγες, στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας. Έχουν πλέον απομονώσει την περιοχή, φανταστείτε, με στρατεύματα, με άρματα μάχης. Και τώρα ένας αντισυνταγματάρχης που είναι και επικεφαλής, νομίζω, της χερσαίας επιχείρησης, λέει τώρα θα αρχίσουμε να τους πλησιάζουμε, να συγκλίνουμε με αυτούς. Δηλαδή αυτό θα γίνει στην επιφάνεια του εδάφους και θα γίνει επίσης και υπόγεια κάτω από το έδαφος. Από την αρχή του πολέμου με τη Χαμάς, το Ισραήλ στοχεύει το υπόγειο επίπεδο, δεν μπορώ να το περιγράψω αλλιώς. Είναι μια υπόγεια μυστική πόλη ουσιαστικά στη Γάζα, διότι τα τελευταία 20 χρόνια η Χαμάς, από τότε που πήρε τον έλεγχο, έχτισε ένα δίκτυο τούνελ από κάτω από την πόλη της Γάζας προς το Χαν Γιούνις και τη Ράφα. Την ίδια στιγμή να σας πω ότι είναι, ξέρετε, λιγοστεύουν οι ελπίδες για τους 200 και ανθρώπους που βρίσκονται τόσο καιρό, τόσες μέρες πια, εβδομάδες εχμάλωτοι. Και φυσικά υπάρχει και αυτή η ανησυχία που εξέφρασε ο Γκουτέρες. Και η οργή, θα έλεγα, βλέπω εικόνες στις Ηνωμένες Πολιτείες από πανεπιστήμια, το ένα μετά το άλλο, από μαζικές διαδηλώσεις ανθρώπων, φοιτητών Αμερικανών, Εβραίων Αμερικανών, που ζητούν κατάπαυση του Πειραιός. Του Πειραιός, συγγνώμη. Σε ένα μήνα κλείνουν 15 χρόνια από την δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου και αύριο η υπόθεση επανέρχεται στο ακροατήριο, γιατί συζητείται η αίτηση της αντισαγγελέως του Αρείου Πάγου για την ανέρεση της απόφασης του μεικτού ορκωτού εθετίου Λαμίας, με την οποία χορηγήθηκε το ελαφρυντικό του πρώτερου συνόμου βίου στον καταδικασμένο για τη δολοφονία του Αλέξανδρου, τον Επαμηνώντα Κορκονέα. Λοιπόν, εξέδωσαν και μία ανακοίνωση δικηγόροι της οικογένειας του Γρηγορόπουλου, που είναι ο Νίκος Κωνσταντόπουλος και η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Αύριο λοιπόν, και λένε ότι αύριο Τρίτη συζητείται στο έκτο τμήμα του Αρείου Πάγου η αίτηση ανέρεσης. Αποτέλεσμα αυτής της απόφασης ήταν αποφελεξτή, αν δεν κάνω λάθος, το καλοκαίρι του 2022. Και νομίζω και στην αρχή ήταν του καλοκαιριού, τον Ιούνιο, ο Επαμηνώντας Κορκονέας, ο οποίος είχε οδηγηθεί στη φυλακή ξανά το Μάρτι του 2022, μετά από απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, που ανέρεσε την προηγούμενη απόφαση αποφυλάκησης, Αύριο είναι μια πάρα πολύ σημαντική μέρα, τη στιγμή που η μητέρα και η αδελφή του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου εξακολουθούν να ζητούν δικαίωση. Και ξέρετε, το χειρότερο ξέρετε ποιο είναι. Το χειρότερο είναι η οικογένεια, η μάνα, η αδελφή. Νομίζω υπάρχει και ένας αδελφός πια. Αλλά η μνήμη του 15χρονου παιδιού παραμένει έτσι εκτεθειμένη σε μεθοδεύσεις εντός και εκτός δικαστηρίων. Και όλες αυτές στη συνείδηση του κόσμου ακυρώνουν την πράξη, την κοινή αντίληψη για την απόδοση της δικαιοσύνης. Σας είπα πριν από λίγο την παρέμβαση του Κουντέρης. Έξαλλος λοιπόν είναι ο μεταξύ όλων των άλλων ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών, ο Έλι Κοέν, ο οποίος είπε πάλι ντροπή σου. Νέα όργη δηλαδή. Σε αξιωματούχους του Ισραήλ προκάλεσαν δηλώσεις. Ντροπή σου, θα έπρεπε να ντρέπεσαι. Τι άλλο του είπαν. Και έχουν κάνει, μάλιστα, το έχουν κάνει και tag και τον βρίζουν στα social media. Κατά τη γνώμη τώρα του Ισραηλινού Υπουργού Εξωτερικών, το πρόβλημα είναι η Χαμάς και όχι οι ενέργειες του Ισραήλ για την εξάλληψη της Παλαιστινιακής οργάνωσης. As the beat hits ya, dip, trip, hip, and taser. What's that? Diddy, diddy, bop. Yeah. Diddy, diddy, bop. Funky, funky. Feel the beat drop, jazz and hip-hop. Dripping in your dome, it's a zone and bop. Funk infusion, a fly illusion. Keeps you coasting on the rhythm you're cruising. Up, down, round and round, round the bound. But nevertheless, you got to get down. Fantasy freak through the beat so unique. You move your feet and sweat from the heat. Back to the fact, I'm the Mac and I know that. The way I kick the rhyme, someone call me a poet. Pouring steady flowing, growing, showing sights and sound. Caught in the groove, invitation I'm found. Many tripped and tore upon the rhymes they soared. To an infinite height, to the realm of the hardcore. Here we go, off I take ya. Dip trip, lip fantasia. Yeah.
Jump to the jam, boogie woogie jam slam. Bust the dialect, I'm the man in command. Come flow with the sounds of the mighty mic master. Rhyming on the mic, I'm bringing suckers to disaster. Boo-coo ducks, but I still rock Nike. With the razzle dazzle, a star I might be. Scribble, jabble, scrabble on the microphone. I babble as I fix the funky words into a puzzle. Yes, 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 on and on as I flex. Get with the flow, birds manifest. Feel the vibe from here to Asia. Dip trip, flip Fantasia. Ow, you don't stop. Come on, come on, come on, come on, come on, come on. Give me more of that funky horn.
What's that?
Like a diamond, shine bright like a diamond.
Και μπορεί τώρα να έχει μπει η Ριάννα και ένα από τα πιο ωραία της τραγουδία κατά τη γνώμη μου, το Diamonds, αλλά οι οικονομολόγοι, άλλοι τραγουδίστρια έχουν στο μυαλό τους, διότι έχουν βγάλει έναν όρο, οικονομικό όρο, εμπνευσμένο από αυτήν. Ο λόγος για την Taylor Swift και ο όρος είναι Swiftonomics. Ακούστε τώρα. Η Taylor Swift έχει μια τρομερή πέραση, ειδικά σε γυναίκες και νεαρές γυναίκες και κοριτσάκια και όχι μόνο. Όμως, είναι, εκτός από μια πάρα πολύ γνωστή τραγουδίστρια, είναι και μια πλέον σημαντική δύναμη στην αμερικανική οικονομία. Γιατί έκανε μια περιοδία φέτος, Eras Tours νομίζω, λέγεται, ακόμα συνεχίζεται, η οποία έχει τεράστιες θετικές οικονομικές επιπτώσεις στην οικονομία. Γιατί γνωστοί ως Swifties, έτσι ονομάζονται οι θαυμαστές της, δαπάνησαν δισεκατομμύρια δολάρια, όχι μόνο για να τη δουν από τη μια πόλη στην άλλη, από τη μια πολιτεία στην άλλη, για εισιτήρια, για ταξίδια, για εμπορεύματα. Αυτό λοιπόν, το Swiftonomics, ονομάζουν αυτά τα περίπου 5 δισεκατομμύρια δολάρια που ξόδεψαν, που δαπανήθηκαν, σας είπα, από φαγητό, από τα εμπορεύματα, ξενοδοχεία, εισιτήρια, ταξίδια, ενοικιάσεις, αυτοκίνητα. Είναι η οικονομική επίπτωση της περιοδίας της Swift και είναι τόσο σημαντική που ορισμένοι οικονομολόγοι την ονόμασαν έτσι. Πέρα από Swiftonomics και Tayloronomics. Και η περιοδία έχει ιδιαίτερη μεγάλη επίδραση στις βιομηχανίες του τουρισμού και του θεάματος, και είναι ένα απίστευτο φαινόμενο το οποίο δεν έχει γίνει για κανέναν άλλον τραγουδιστή, και αποδεικνύεται ότι αυτή η νεαρή γυναίκα δεν είναι απλά μια μουσική, έτσι, μια τραγουδίστρια, είναι μια επιχειρηματία, μια γυναίκα που έχει σημαντική επίδραση στην αμερικανική οικονομία και όχι μόνο, και μια ισχυρή επιρροή στους θαυμαστές της, η οποία μεταφράζεται σε χρήμα.
Like a diamond, shine bright like a diamond, shine bright like a diamond, so shine bright. Tonight, you and I, we're
one day I'll watch as you're leaving, 'cause you got tired of my scheming.
For the last time,
it's me. Hi, I'm the problem. It's me. At tea time, everybody agrees. I'll stare directly at the sun, but never in the mirror. It must be exhausting, always rooting for the anti-hero.
Disguises altruism like some kind of consciousness. I wake up screaming from dreaming. One day I'll watch as you.
Λοιπόν, πάμε στο σημείο αυτό να καλησπέρισουμε τον σύμβουλο ακουστικής, κύριο Θεόδωρο Τιμαγέννη. Γεια σας, και αρχιτέκτονας.
Καλησπέρα, τι κάνει κυρία Λιγερού.
Είμαι πάρα πολύ καλά, χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάω μαζί σας. Και αφορμή της σημερινής μας έτσι, συνάντησης ραδιοφωνικής, είναι ένα άρθρο που διαβάσαμε στη Λάιφο, που μιλάει με εσάς ο κύριος Μάνος Χατζηγιάννης, ο συνάδελφος, για το πόσο θόρυβο τελικά αντέχει η Αθήνα, πόσο θόρυβο τελικά αντέχουν οι Αθηναίοι. Διότι φαίνεται ότι η χορύπανση πραγματικά αρχίζει και μας δοκιμάζει, αν μη τι άλλο, και έχει επιπτώσεις στην υγεία μας. Υπάρχει λύση για όλο αυτό?
Όντως η χορύπανση μάλλον ισχυροποιείται παρά φεύγει. Για να δούμε τι μπορεί κανείς να κάνει για να την αντιμετωπίσει, πρέπει να δει ποια είναι η χορύπανση κυρίως και ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους υπάρχει η χορύπανση. Βέβαια, όσο περισσότερα μηχανήματα μπαίνουν στη ζωή μας, τόσο περισσότερο θόρυβο παράγεται. Από εκεί και πέρα, η θόρυβη τι είναι? Το κυκλοφοριακό είναι που μας ενοχλεί περισσότερο, κάποια κέντρα διασκέδασης, όχι όλα, και βέβαια πολλές φορές και η ηχομόνωση των ίδιων των σπιτιών μας. Με ρωτάτε αν αυτά μπορεί να αντιμετωπιστούν.
Ναι.
Ναι, πιστεύω ότι μπορεί να αντιμετωπιστούν και χωρίς έξοδα. Αλλά είναι θέμα, αν θέλετε, παιδείας και γενικώς νοοτροπίας. Η κυκλοφορία, παραδείγματος χάρη, παράγει θόρυβο. Ο θόρυβος όμως παράγεται κυρίως από αυτούς που θέλουν να τον παράξουν. Δηλαδή από ορισμένα δίτροχα, τα οποία μαρσάρουν και τα οποία καταλαβαίνει κανείς ότι κάνουν θόρυβο για να κάνουν θόρυβο.
Τι μάστιγα είναι αυτή? Τι μάστιγα είναι αυτή με τα... Ναι.
Κάποια αυτοκίνητα τα οποία κορνάρουν χωρίς λόγο, τα οποία έχουν πολύ δυνατά μεγάφωνα, τα οποία δεν καταλαβαίνει κανείς τι εξυπηρετούν. Και όπως και στο άρθρο αυτό, στη συνέντευξη αυτή την οποία μου λέτε, είχα πει ότι εάν θεωρητικά από μια πόλη δεν κυκλοφορούσαν δικύκλα, η στάθμη του θορύβου θα έπεφτε αυτομάτως στο 50%.
Άρα τα δίτροχα πρωταγωνιστούν στην χορύπανση αυτή.
Πρωταγωνιστούν, αλλά δεν θα πρέπει να τα ρίξουμε στα δίτροχα. Θα πρέπει να τα ρίξουμε σε ορισμένους οδηγούς των δίτροχων. Υπάρχουν δίτροχα τα οποία δεν κάνουν θόρυβο και υπάρχουν άλλα που είναι όμοια με αυτά, αλλά κάνουν θόρυβο γιατί έτσι οδηγούνται. Και χωρίς λόγο. Δηλαδή βλέπετε μία κατηφόρα και μαρσάρει το, χωρίς λόγο. Δεν υπάρχει λόγος. Είναι προφανής ο λόγος ότι είναι ηθελημένος. Άρα λοιπόν ένα κομμάτι θα ήταν να μπορέσει να αλλάξει η συμπεριφορά αυτών των οδηγών, κάπως να καταλάβουν ότι μια τέτοια επίδειξη δεν νομίζω ότι έχει και το θαυμασμό κάποιων άλλων. Τώρα από εκεί και πέρα, ένας άλλος θόρυβος είπαμε είναι τα κέντρα διασκέδασης. Εάν θέλετε να με ρωτήσετε κάτι, μην...
Όχι, σας ακούω με μεγάλη προσοχή, να μην ανησυχείτε, θα σας ρωτήσω.
Είναι τα κέντρα διασκέδασης. Υπάρχουν δύο ειδών, θα έλεγα, κέντρα όσον αφορά τον θόρυβο. Αυτά τα οποία είναι καταστήματα υγειονομικού ελέγχου με άδεια για μουσική και με μουσική σε δυνατό επίπεδο, αυτά πρέπει να ηχομονώνονται. Δεν μπορεί δηλαδή να παίζεις μουσική στο ύπαιθρο, αλλά μόνο σε κλειστό χώρο με μια υψηλή ηχομόνωση, και πάλι μέσα στον χώρο αυτό δεν μπορείς να υπερβαίνεις τα 100 δεσιμπέλ, κυρίως για λόγους προστασίας των εργαζομένων. Γιατί ο κόσμος πάει για να διασκεδάσει, αλλά ταυτόχρονα εκεί υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν κάθε βράδυ και δεν είναι υποχρεωμένοι να εκτίθενται σε τόσο ψηλό θόρυβο.
Και να χάσουν και μέρος της ακοής τους.
Ναι, ναι, βέβαια.
Ναι.
Αυτοί μεν χάνουν, έχουν δηλαδή άμεσες επιπτώσεις λόγω της υψηλής στάθμης. Οι άλλοι δε, οι οποίοι βρίσκονται γύρω από την περιοχή ή στην ίδια πολυκατοικία κλπ, μπορεί να μην ακούνε πολύ δυνατά τόσο ώστε να χάσουν την ακοή τους, αλλά χάνουν τον ύπνο τους.
Τον ύπνο τους και την ηρεμία τους. Γιατί πραγματικά μπορεί να σε οδηγήσει στην τρέλα αυτό το πράγμα.
Όταν χάσεις τον ύπνο σου...
Έχετε δίκιο.
Όλα δυνατά, από ψηλή πίεση, από εμβοές, από στις εγγύους υπάρχουν προβλήματα. Είναι πάρα πολλά, το καταλαβαίνετε και το ξέρετε. Τι θα μπορούσε να γίνει λοιπόν με αυτά τα κέντρα?
Κύριε Τιμαγέννη, πέρα από αυτό να προσθέσω και κάτι άλλο. Χτίζεται, είναι σαν να χτίζεται παντού. Θα πω για την Αθήνα, δεν ξέρω τώρα αν συμβαίνει και σε άλλες πόλεις. Δηλαδή υπάρχει πραγματικά μία... Και σαν να μην υπάρχει ωράριο εντωμεταξύ. Δηλαδή από τις 7 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Δεν σταματάει αυτό το πράγμα.
Ήταν στο 10 το βράδυ. Συνεχίζει και αργότερα και θα έλεγα και μέχρι τις 2 και τις 3.
Ναι.
Είναι δε χαρακτηριστικό. Για μένα τα δίτροχα, παραδείγματος χάρη... Ναι. Μάλλον να το πούμε αλλιώς. Οι στάθμες θορύβου, οι οποίες μετρώνται με το ηχόμετρο κλπ. Και οι οποίες πολλές φορές εμφανίζονται σε διάφορες εργασίες, σε διάφορες άρθρα, είναι μια, θα έλεγα, λογιστική αντιμετώπιση του θορύβου. Το βασικό είναι η ποιότητα του θορύβου. Παραδείγματος χάρη, εάν έχεις πολλά αυτοκίνητα να οδηγούνται καλά, έχεις μια μέση στάθμη της τάξης, ας πούμε, των 65-70 δεσιμπέλ, είναι εντάξει. Μπορεί να μην έχεις πολλά αυτοκίνητα, να έχεις λίγα δίτροχα ή λίγα αυτοκίνητα θορυβόδη που μπορεί να περνάνε κάθε 10 λεπτά, ένα κάθε 10 λεπτά και να σε ξυπνάει κάθε 10 λεπτά. Σαν μέσος όρος η στάθμη αυτή δεν είναι υψηλή. Αλλά όταν ξυπνάς κάθε 10 λεπτά και δεν μπορείς να κοιμηθείς, σου φτάνει.
Φτάνει, έχει γίνει το κακό. Άρα βλέπουμε από αυτά που μας λέτε, καταλαβαίνω, ότι δεν είναι ένα αναγκαίο κακό η χορύπανση. Είναι και αποτέλεσμα μιας γενικευμένης αντικοινωνικής συμπεριφοράς.
Είναι και αντικοινωνικής συμπεριφοράς, αλλά είναι ταυτόχρονα και έλλειψη παιδείας.
Ναι. Αυτός που περνάει με το δίτροχο και με ξυπνάει ή πραγματικά σηκώνει μια γειτονιά στο πόδι γιατί αυτό θέλει να κάνει, είναι αντικοινωνικό και φυσικά και δείχνει μια έλλειψη παιδείας. Και το ίδιο και όλα τα παραδείγματα που είπατε. Πώς λύνονται όλα αυτά όμως?
Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις. Για να μην κατηγορούμε γενικώς τους επαγγελματίες, είτε αυτοί έχουν κέντρα διασκέδασης, είτε κυκλοφορούν με κάποια δίτροχα, ειδικά για τα κέντρα διασκέδασης και αυτά τα οποία εκπέμπουν μουσική, και αυτοί οι άνθρωποι πολλές φορές θέλουν να κάνουν κάτι, αλλά παρουσιάζονται πολιτές κυρίως κάποιων υλικών, τα οποία τους τα παρουσιάζουν σαν θαυματουργά υλικά, τα οποία θα βάλεις μερικά τετραγωνικά μέτρα στο μαγαζί σου και έλειξε το θέμα. Πράγμα το οποίο βέβαια δεν γίνεται. Άρα εκεί έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν καλή διάθεση, αλλά πέφτουν θύματα, ας πούμε, κάποιας παραπληροφόρησης. Τι να κάνει κανείς? Για μένα τους θορύβους που μπαίνουν από τον εξωτερικό χώρο μέσα στο σπίτι του και όταν έχει κλειστά τα παράθυρα... Mm-hmm. Θα μπορούσε βέβαια να εγκαταστήσει κάποια ηχομονωτικά παράθυρα, αφού προηγουμένως είχε εξεταστεί ο θόρυβος που υπάρχει έξω.
Γιατί η χορύπανση είναι πολύ πιο επικίνδυνη από όσο νομίζουμε, από όσο κάποιοι νομίζουν. Δεν είναι απλά ότι μας ενοχλεί, μπορεί να μας πάσει τα νεύρα. Έχει κινδύνους, πραγματικούς κινδύνους.
Βεβαίως έχει κινδύνους. Και παρουσιάζει κόπωση χωρίς να καταλαβαίνεις για ποιο
λόγο. Από πού προέρχεται αυτή η κόπωση?
Όμως από την άλλη μεριά, το να ηχομονώσει κανείς στο σπίτι του
έχει σημαίνει
δύο πράγματα. Πρώτον, ότι κλείνεται μέσα, που στην Ελλάδα αυτό είναι λίγο παράλογο να μην μπορεί να ανοίξει παράθυρο.
Με τον καλό καιρό και τον ήλιο και αυτό το και... γιατί είμαστε προνομιούχοι σε αυτό.
Εννοείται.
Μην μπορούμε να το χαρούμε, ναι.
Και δεύτερον, επιφορτίζεται αυτός το κόστος, το οποίο δεν είναι μικρό για τον κάθε οικογενειάρχη.
Αυτό.
Για κάτι που δεν φταίει. Νομίζω λοιπόν ότι επειδή νόμοι υπάρχουν, Και επειδή είναι λίγοι αυτοί που τους παραβαίνουν, θα έπρεπε και ο θόρυβος να τεθεί, ας πούμε, σαν ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί.
Άρα να υπάρχουν πρόστιμα, λέτε.
Να υπάρχουν πρόστιμα και ίσως και αφαίρεση διπλωμάτων κλπ. Δηλαδή, πώς, παραδείγματος χάρη, με ένα καλό κυνήγι τρόπον τεινά εντός εισαγωγικών, αντιμετωπίστηκε κατά ένα ποσοστό η στάθμευση των αυτοκινήτων στις ράμπες των ΑΜΕΑ, και ενώ παλιά οι πάντες μπορεί να παρκάριζαν μπροστά στις ράμπες, τώρα αποφεύγουν. Το ίδιο πράγμα πρέπει να γίνει και με το θόρυβο και ίσως και με άλλα πράγματα. Αλλά νομίζω ότι είναι τόσα πολλά, παραδείγματος χάρη, που πρέπει να κάνει η τροχιά, που θεωρεί ότι ο θόρυβος είναι το τελευταίο. Επανέρχομαι λοιπόν είναι το θέμα παιδείας και αξιακών πεπιθήσεων. Δηλαδή, εάν ο ένας δεν ενδιαφέρεται ή αν θεωρεί ότι είναι για τον συνάνθρωπό του ή αν θεωρεί ότι είναι σημαντικό να τον προσέχουν κάνοντας θόρυβο, αυτό τώρα τι να κάνεις. Νομίζω ότι οι υπόλοιποι που έχουν αντίθετη γνώμη θα πρέπει να το δείξουν. Ακόμη και στα μαγαζιά, να το πω απλά, που κάνουν θόρυβο, δεν θα πρέπει να πηγαίνουν.
Ναι, να αντιδράσουμε σε αυτό, να αντισταθούμε.
Ναι, σε τόσα πράγματα γίνεται αυτό το πράγμα. Γιατί δεν μπορεί να γίνει και για το θόρυβο. Και δεν είναι μόνο η Αθήνα. Ξέρετε πολύ καλά ότι στα νησιά είναι αβίωτος ο βίος των ντόπιων.
Ναι, ναι. Ειδικά οι ντόπιοι είναι. Οι ντόπιοι σε κάποια νησιά, σε κάποια σημεία, πραγματικά δυσκολεύονται πάρα πολύ.
Και το καλό είναι βέβαια ότι κάποιοι που έχουν βέβαια και την οικονομική δυνατότητα και με τα τελευταία χρόνια που έχει γίνει ένα είδος αύξηση της οικοδομής, ζητάνε ηχομόνωση στις κατοικίες, ζητάνε βέβαια, εννοείται ότι στα ξενοδοχεία τα μεγάλα που χτίζονται πια είναι must. Υπάρχουν δηλαδή άνθρωποι που είναι συνειδητοποιημένοι. Αυτό όμως δεν είναι λύση. Είναι, θα έλεγα, μια ασπιρίνη, γιατί δεν λύνει το πρόβλημα.
Άλιστα.
Να ηχομονώσεις στο σπίτι σου και να μην σου κάνουν θόρυβο μέσα, υπάρχουν τόσοι άλλοι οι οποίοι δεν μπορούν να το ηχομονώσουν.
Ναι. Κύριε Τιμαγέννη, είχε πολύ ενδιαφέρον η συζήτησή μας. Νομίζω ότι είναι η αρχή.
Απαντήσατε
σε πάρα πολλές απορίες. Σε πάρα πολλές απορίες.
Εντάξει.
Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας.
Σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά.
Γεια σας.
Καλή σας νύχτα. Γεια σας.
And I wake up before I pull on my makeup. I say a little prayer for you. And while combing my hair now and wondering what dress to wear now, I say a little prayer for you.
Λοιπόν, τα Χριστούγεννα πλησιάζουν, εντάξει δεν είναι και στη γωνία, αλλά έχουν αρχίσει να κάνουν την εμφάνισή τους και οι στολισμοί, ας είναι και τόσο νωρίς, και διάφορες ιδέες χριστουγεννιάτικες, και μία από αυτές είναι ένα πάρα πολύ ξεχωριστό χριστουγεννιάτικο δέντρο που κοσμεί το σιδηροδρομικό σταθμό του Λονδίνου, έναν κεντρικό στο σταθμό Saint Pancras. Και τι είναι αυτό τώρα το δέντρο? Είναι ένα δέντρο, σαν δέντρο, που το δημιούργησε το βιβλιοπωλείο Χάτσαρντ. Το βιβλιοπωλείο Χάτσαρντ είναι ένα από τα πιο εμβληματικά βιβλιοπωλεία του Λονδίνου. Το ίδιο ισχυρίζεται ότι είναι το πρώτο, το παλαιότερο βιβλιοπωλείο του Λονδίνου. Τι έφτιαξε λοιπόν? Έφτιαξε ουσιαστικά, είναι μια χριστουγεννιάτικη βιβλιοθήκη, έχει το σχήμα δέντρου και μπαίνει κανείς μέσα, είναι υπέροχη με φώτα και φτιαγμένη από ξύλο, και μπαίνει κανείς εκεί και βλέπει 270 ράφια που περιλαμβάνουν χιλιάδες βιβλία, και όποιος θέλει μπορεί να καθίσει μέσα σε αυτό το χριστουγεννιάτικο δέντρο και να ακούσει audiobooks, να διαβάσει βιβλία, να δει τίτλους και μπορεί και να σκαρφαλώσει ως την κορυφή του μέσα από την υπέροχη ξύλινη εσωτερική σκάλα. Και ήδη έχει κάνει πάταγο στα social media, γιατί βρίσκεται στη μέση του σιδηροδρομικού σταθμού και είναι υπέροχο, μια τόσο ωραία ιδέα, γιατί είναι και διαδραστικό. Δηλαδή ο κόσμος μπορεί να περάσει χρόνο, να διαβάσει, να κάτσει, να πιει τον καφέ του στα παγκάκια του, που είναι έτσι περιπεριακά αυτού του πρωτότυπου δέντρου, ας το πούμε, δέντρο βιβλιοθήκη. Υπέροχη ιδέα. Τώρα, ο Μάθιου Πέρι έφυγε, έγινε και η κηδεία του. Ο Μάθιου Πέρι από τα Φιλαράκια, έχουμε διαβάσει αναλύσεις για τα Φιλαράκια, για το συγκεκριμένο ηθοποιό, για την κομική του, το κομικό του ταλέντο. Έγινε η κηδεία του σε πάρα πολύ στενό οικογενειακό κύκλο, μόνο οι πολύ στενοί του φίλοι επίσης μπόρεσαν να βρεθούν εκεί. Και ήταν μια πάρα πολύ συγκινητική μέρα, όπως καταλαβαίνετε, και ακούστηκε ένα τραγούδι. Αυτό το που ακούμε τώρα. το οποίο είναι ένα τραγούδι του 1982, πάντως σίγουρα από τη δεκαετία του 80, Peter Gabriel και Kate Bush, μια έτσι συνεργασία. Ο τίτλος του είναι Don't Give Up, αν ακούσετε τα λόγια, είναι τόσο τόσο συγκινητικά. Λοιπόν, γιατί τώρα το επέλεξε η οικογένειά του? Γιατί πριν από λίγους μήνες, πριν φύγει από τη ζωή, προμόταρε ακόμα την αυτοβιογραφία του, η οποία πάει εξαιρετικά καλά. Είχε πάει, αλλά τώρα έχει ανέβει ξανά. Είναι νούμερο ένα σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, τον ρώτησε ένας δημοσιογράφος κατά τη διάρκεια αυτής της περιοδίας αν έπρεπε να βάλει ένα τραγούδι στο βιβλίο αυτό, ποιο θα ήταν. Και χωρίς να το σκεφτεί δευτερόλεπτο καθόλου, είπε: α, θα ήταν το Don't Give Up, αυτό τώρα που ακούμε. Γιατί? Γιατί λέει: πρέπει να ακούσετε τα λόγια. Είναι το τραγούδι αυτό, λέει, είμαι εγώ. Το τραγούδι, λέει, περιγράφει έναν τύπο ο οποίος είναι γεννημένος, γεννήθηκε για να νικάει και να μάχεται και πίστευε ότι όλη η ζωή είναι στα πόδια του και όλα θα τα κατακτήσει, και βρίσκεται να αποτυγχάνει, να πέφτει, να ταπεινώνεται, να βλέπει τους γύρω του να του γυρνούν την πλάτη εξαιτίας όλων αυτών. Και είναι ουσιαστικά ένας διάλογος μεταξύ του Peter Gabriel και της Kate Bush, που του λέει: μην τα παρατάς γιατί έχεις φίλους, μην τα παρατάς, δεν είσαι μόνος, δεν υπάρχει κανένας λόγος να ντρέπεσαι, μας έχεις ακόμα. Και κλείνοντας λοιπόν την περιγραφή αυτού του τραγουδιού, που είπε ότι τον συγκινεί βαθύτατα, είπε και: ξέρετε, θέλω να δώσω και ένα μήνυμα. Και το μήνυμα αυτό είναι ότι οι περισσότεροι άνθρωποι πια είναι απογοητευμένοι από τους συνανθρώπους τους και έχουν πιστεί ότι οι άνθρωποι δεν αλλάζουν. Λέει: οι άνθρωποι αλλάζουν προς το καλύτερο και εγώ είμαι ζωντανή απόδειξη. Γι' αυτό λοιπόν η οικογένειά του αποφάσισε να χρησιμοποιήσει αυτό το τραγούδι, να είναι το τραγούδι της κηδείας του και να τον αποχαιρετήσει με αυτό. Και εγώ σας αποχαιρετώ διαφορετικό τρόπο με αυτό το τραγούδι, γιατί είναι πολύ όμορφο και συγκινητικό. Σας εύχομαι ένα καλό βράδυ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο εδώ στο πρώτο πρόγραμμα. Μαρία Σπύρου Αιρέα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Νίκος Νικόλα, εγώ θα τον λέω μόνο, Σκλαβενίτη στον ήχο, Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο. Τα λέμε αύριο, να είστε καλά, γεια σας. It's gonna be alright.